Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa, ikiwa leo ni Alhamisi, Aprili 15, 2021. Karibu.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi leo, mashirika ya Umoja wa Mataifa yanaonya kwamba eneo la kaskazini wa Msumbiji linakabiliwa na mzozo wa kibinadamu na usalama kutokana na mizozo, njaa na magonjwa ambayo makabili maelfu ya watu katika eneo hilo.
Na katika habari nyingine, kampuni ya mawasiliano ya simu ya Afrika Kusini imezindua app ya bure ya simu za mkononi kusaidia wahanga ambao ni walengwa wa unyanyasaji wa kijinsia.
Ni miongoni tu mengi utakayosikia katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Habari za dunia zinasoma kwako na Idi Ligongo.
Zaidi ya viongozi 60 wa mataifa ikijumuisha viongozi wa zamani wa Uingereza na Ufaransa na zaidi ya washindi 100 wa tuzo ya amani ya Nobel wametoa mwito kwa rais wa Marekani Joe Biden kuunga mkono pendekezo la kuondoa hati miliki ya ugunduzi wa chanjo ya COVID-19. Hatua hiyo itaongeza uzalishaji wa chanjo na kuongeza kasi mwitikio wa kukabiliana na mlipuko katika mataifa masikini ambayo yanaweza yakasubiri kwa miaka kadhaa kupata chanjo. Viongozi hao wamesema hayo katika taarifa ya pamoja na iliyotumwa katika mashirika mbalimbali ya habari jana Jumatano. Waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Gordon Brown, katika kusisitiza hilo, alitumia kauli ya rais Biden kwamba hakuna aliye salama mpaka kila mtu atakapokuwa salama. Na sasa ikiwa inaelekea katika mkutano wa G7 ambao ni wa mataifa tajiri, kwamba hakuna fursa ya pamoja ya kutoa uongozi ambao unashikiliwa na Marekani pekee. Barua hiyo imetoa mwito kwa rais Biden kuunga mkono mapendekezo ya Afrika Kusini na India katika shirika la biashara la dunia na kuondoa hati miliki ya ugunduzi wa chanjo ya COVID-19 na dawa. Rais wa Marekani Joe Biden amesema Marekani haiwezi tena kuwa na sababu ya uthibitisho wa kuendelea kuwa na wanajeshi wake nchini Afghanistan. Rais Biden amesema hayo Jumatano katika hotuba kupitia televisheni kwamba sasa ni muda mwafaka kwa wanajeshi waliopo Afghanistan kurejea nyumbani, na hilo limepangwa kufanyika itakapofika Septemba 11 mwaka huu. Alisema kutangazwa kwa vita ya Afghanistan hakukuwa na lengo la kuwa na vita vya vizazi na vizazi. Amesema sasa ni muda wa kumaliza vita hivyo virefu na wanajeshi wote waliopo nchini humo kuondoka. Rais Biden akitangaza tangazo hilo kubwa alitumia ukumbi ule ule uliotumika Oktoba 7 mwaka 2001 kutangazwa kuanza mashambulizi ya anga na rais wa wakati huo George W. Bush. Amesema sababu ya kuenda Afghanistan ilitokana na mashambulizi mabaya ya kigaidi ya mwaka 2001 katika kituo cha kibiashara cha World Trade Center na Pentagon, na sasa hakuna sababu ya kubaki huko ikizingatiwa imeshapita miongo miwili toka mashambulizi hayo kufanyika. Shirika la kimataifa la uhamiaji limesema wahamiaji 160 wa Ethiopia walikwama Yemen kwa miezi kadhaa katika hali mbaya, wamesafirishwa nyumbani kutoka Aden hadi Addis Ababa Jumanne. Elisa Schlein anaripoti kwa VOA kutoka Geneva na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Shirika la kimataifa la uhamiaji lilorisha wahamiaji hao nyumbani salama siku moja baada ya wengine wasipungua 42 kufariki dunia wakati boti iliyoendeshwa na wasafirishaji haramu ilipopinduka katika ghuba ya Aden ikielekea Djibouti. Boti hiyo iliripotiwa kusafirisha wahamiaji wapatao 60, wakiwemo zaidi ya watoto 12 ambao walikuwa wakikimbia mzozo nchini Yemen. IOM inasema maelfu ya wahamiaji masikini kutoka nchi kama Somalia na Ethiopia hufanya safari ya hatari kwenda Yemen kila mwaka kutafuta kazi nchini Saudi Arabia na nchi zingine za Ghuba. Angela Wells, msemaji wa IOM, anasema wengi hawafiki mpakani na kujikuta wamekwama nchini Yemen. Anasema zaidi ya wahamiaji 32,000, wengi kutoka Ethiopia, kwa sasa wamekwama nchini humo. Wahamiaji wanalazimika kulipa usafirishaji haramu kiasi kikubwa cha fedha kwa safari za hatari za kurudi nyumbani, ambazo mara nyingi huishia katika majanga. Licha hatari, wahamiaji hao walio na hamu kubwa ya kurejea nyumbani huendelea kujaribu bahati yao. Wells anasema mwezi uliopita tu watu wasiopungua 20 walizama baharini kuelekea Djibouti.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Hukumu ya kihistoria imetolewa dhidi ya mlinda amani wa Umoja wa Mataifa wa zamani, akitakiwa alipe pesa za malezi ya mtoto wake aliyempata akiwa Haiti wakati wa ulinzi wa amani. Hukumu hiyo imetoa matumaini kwa kina mama ambao wengi wamefikisha mashitaka kama haya duniani kote yanayowahusu walinda amani ambao hawatoi matunzo kwa watoto wao waliowapata wakati wa shughuli za kulinda amani. Jaji katika mahakama ya Haiti ametoa amri kwa mwanajeshi mlinda amani kutoka Uruguay kulipa kiasi cha dola 4,320 kwenda kwa mwanamke aliyempa ujauzito kwa mujibu wa hukumu ambayo imeonwa na taasisi ya Thomson Reuters. Hukumu hiyo ni sehemu ya mapambano ya kisheria yanayowahusu wanawake 10 wa Haiti ambao kila mmoja alifungua mashtaka kwenda kwa tume ya Umoja wa Mataifa ya usuluhishi ya Haiti MINUSTAH, ambayo ilimaliza misheni yake mwaka 2014. Watetezi wa shauri hili wanasema uamuzi huu ni muhimu kwa kutoa mwangaza wa kisheria katika kupatikana kwa haki hiyo. Na Botswana imepiga marufuku kuingizwa kwa kuku na vifaranga kutoka Afrika Kusini baada ya kutokea mlipuko wa mafua ya ndege kwenye shamba la kufugia kuku la Afrika Kusini, kwa mujibu wa Wizara ya Kilimo ya nchi hiyo. Taarifa hiyo ya Jumatano imeeleza Afrika Kusini ilitoa taarifa ya kufa kwa ndege 300 kwa mafua ya ndege katika shamba kubwa la kuku la Ekurhuleni mashariki mwa jiji la Johannesburg, ambapo vipimo kutoka kwenye shamba hilo vilionyesha kuwepo kwa maambukizi ya virusi vya H5 vinavyosababisha mafua ya ndege. Wizara ya Maendeleo ya Kilimo na Usalama wa Chakula ya Botswana imeeleza kwamba imepiga marufuku mara moja kuku wa kienyeji na kisasa pamoja na bidhaa zake, yaani nyama, mayai na manyoya, kutoka Afrika Kusini baada ya kutokea mlipuko wa virusi vikali vya mafua ya ndege mwaka 2017, ambapo viliathiri mamilioni ya ndege katika mataifa jirani ya Zimbabwe, Namibia na Botswana, na kuamua kupiga marufuku bidhaa za ndege kutoka Afrika Kusini. Serikali ya Botswana imeonya umma kuwa makini na kutoa ripoti ya kifo chochote cha wanyama aina ya ndege. Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed ametia saini hatua yenye utata inayoongeza muda wake wa kukaa madarakani kwa miaka miwili. Wabunge wa upinzani wamepinga hatua hiyo pamoja na wafadhili wa jumuiya ya kimataifa. Uongezaji huo unakuja miezi miwili baada ya kipindi cha miaka minne cha rais kumalizika bila makubaliano ya jinsi gani nafasi yake itarithiwa, wakati uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi Februari ukicheleweshwa. Mohamed Kahia anaripoti kutoka Mogadishu na Sande Shumari anaisoma ripoti kamili.
Rais Mohamed, ambaye pia anajulikana kwa jina la Farmayo, alisaini sheria hiyo Jumanne usiku, siku moja kabla ya baraza la chini la bunge kupiga kura ya kuongeza mamlaka yake, likisema halina chaguo jingine. Wabunge wa upinzani pamoja na wale wa baraza kuu la bunge wamelaani kuongeza huko kwa muda. Ilyas Ali Hassan, mbunge wa baraza kuu, alimsihi rais aepuke maamuzi ambayo yanatishia utulivu wa nchi. Alimsisitiza Farmayo kurudi kwenye mazungumzo juu ya kuanzisha mfumo wa uchaguzi.
It's unconstitutional, both Farmajo and the House of the People mandate has expired.
Ni kinyume cha katiba, wote Farmajo na baraza la chini la bunge muda umekwisha, kwa hiyo uamuzi wao wa kuongeza muda kwa miaka miwili ni batili, na hii ni tishio kabisa kwa utulivu na umoja wa Somalia na makubaliano ya madaraka ya amani ambayo Somalia imedumisha katika miaka 20 iliyopita. Kwa hiyo tulimsihi Farmajo arudi kwenye mazungumzo ya afisioni mara moja ili kufikia makubaliano kulingana na makubaliano ya September 17.
In order to reach agreement based on 17 September.
Mkataba wa September ulianzisha mchakato wa uchaguzi. Mazungumzo ya hivi karibuni zaidi ya kusuluhisha mkwamo wa uchaguzi yalikuwa wiki iliyopita baada ya serikali kulaumu viongozi wa Puntland na Jubaland. Viongozi hao wamesema hawatamtambua tena Farmajo kama raisi. Vikundi vya kijamii vinahoji kwamba ikiwa makubaliano ya September 17 hayawezi kutekelezwa, basi hatua zingine zinaweza kuchukuliwa. Mahad Wasuge ni mkurugenzi mtendaji wa kundi linaloungwa na jumuiya wa Somali ya Mogadishu, Somali Public Agenda. Wasuge anatoa wito wa uchaguzi wa serikali mpya ya muda katika kipindi cha miaka miwili ijayo.
I believe political agreement is fundamental for a peaceful election.
Ninaamini makubaliano ya kisiasa ni ya msingi kwa uchaguzi wa amani na utulivu wa kisiasa wa Somalia. Agenda ya umma ya Somalia hivi karibuni imechapisha mapendekezo ambayo yanakuja kupitia makubaliano ya kisiasa ambayo yanaruhusu bunge kukaa madarakani kwa miaka miwili zaidi wakati wa kuchagua spika mpya na rais.
Wafadhili wameelezea wasiwasi wao juu ya mzozo wa kisiasa. Somalia inategemea sana misaada ya nje kuwalisha watu wake ambao wengi wao ni wakimbizi wa ndani. Mapambano dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab yamesababisha wengi kukimbia makazi yao. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitoa taarifa Jumanne akisema Marekani imesikitishwa sana na idhini ya muswada wa sheria. Taarifa hiyo ilitishia vikwazo na visa. Umoja wa Ulaya pia unazingatia kutoa vikwazo na kuonya kuwa vitendo vya serikali ya Somalia vitaigawanya nchi hiyo. Umoja wa Mataifa pia mwataka viongozi wa Somalia kukubali njia ya kusuluhisha mzozo wa uchaguzi. Ya kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Idi Ligongo anaendelea na habari zaidi za dunia.
Roketi imedondoshwa karibu na kambi ya kijeshi ya Marekani katika uwanja wa ndege wa Idlib kaskazini mwa Iraq Jumatano jioni. Maafisa wa usalama wa Kikurdi wamesema kupitia taarifa kwamba hakuna taarifa zilizopatikana haraka kuhusiana na vifo. Mashuhuda wanasema waliona moshi mkubwa ukipanda angani kutoka katika eneo hilo. Kambi hiyo ya kijeshi inayosimamiwa na Marekani iliyo karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Idlib ambao ulishambuliwa na mfululizo wa roketi mwezi Februari na kumuua mkandarasi asiye Marekani aliyekuwa akifanya kazi katika kambi ya Marekani. Idlib ni mji mkuu wa eneo la Wakurdi wa Iraq lenye mamlaka yake kidogo, na mashambulizi hayo yanalaumiwa kutoka kwa makundi ya wanamgambo ambao kwa kawaida yamekuwa yakilenga kambi mbalimbali zinazotumiwa na vikosi vya Marekani na ubalozi wa Baghdad. Uturuki pia ina vikosi vyake nchini Iraq na pamoja ikiwa ni sehemu ya NATO na vikosi ambavyo vimeshambulia wanamgambo wa Kikurdi wanaotaka kujitenga katika upande wa kaskazini mwa Iraq. Na waziri wa mambo ya nje wa Ireland Simon Coveney anatarajiwa kukutana na mwenzake wa Uingereza Dominic Raab wiki hii mjini London kufanya mkutano wa dharura wa serikali za Uingereza na Ireland kujadili ghasia za hivi karibuni za kaskazini mwa Ireland. Lakini mawaziri wa Uingereza wana wasiwasi. Waziri wa Ireland kaskazini Brandon Lewis ameliambia bunge Jumanne kwamba serikali ya Uingereza itaangalia muda mwafaka wa mikutano ijayo, lakini haikuahidi kutekeleza hilo kama jambo la haraka licha ya kuongezeka tofauti katika bunge la Uingereza kwa mkutano ambao utajumuisha wanasiasa wa Ireland kaskazini.
Na huko nchini Burundi, mashirika kutetea haki za binadamu yaliunga mkono ripoti ya serikali ya Marekani inayosema kwamba watu 200 waliuawa mwaka uliopita 2020. Lakini bunge la taifa la nchi hiyo limekosoa vikali ripoti hiyo kwa madai kwamba ina dhamira kudidimiza uhusiano mwema kati ya Burundi na jumuiya ya kimataifa. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa na wakili wa Burundi anayeishi uhamishoni Ubelgiji, Diodone Bashirahishize, na kwanza kutaka kujua amepokeaje hatua hiyo ya serikali.
Naweza kusema kwa kuhusu hii ni kwamba tangu mwaka 2015 wakati vyombo vya habari vyenye kutumika kwa uhuru vimeteketezwa kwa moto, mashirika mbalimbali yenye kutetea haki za binadamu kikatazwa kutumika Burundi, serikali ya Burundi inajitahidi kuficha mahofu ambayo Warundi wako wanatendewa, na kila ripoti ambayo inatolewa ikionyesha jinsi Warundi wako na jinsi haki ya binadamu inakeuka Burundi, wanaikataa. Lakini wanaikataa bila kutoa ripoti ingine ambayo inaonyesha kwamba mtu fulani ambaye wamesema kama ameuliwa bado angali mzima, mtu ambaye amesimamishwa na kutoka hiyo siku hakurudia tena kuonekana. Hatujasikia serikali nasema mtu huyu amepatikana kwa fasi fulani. Sema kuna mabadiliko kwa mdomo, lakini kwa vitendo watu wanaendelea nyanyaswa.
Katika taarifa hiyo pia kumetajwa watu ambao wanaishi katika nchi za nje wakiwa ni raia wa Burundi. Ni kama serikali inasema pia wale walio nje wanachangia katika kuchafulia jina serikali hiyo. Utasema nini wewe ukiwa mmoja wa watu ambao uko nje, hata kama hukuchangia moja kwa moja kuchafua jina kama wanavyosema?
Sisi tukiwa nje tunatumika tukisaidizana na watu wenye wako nchi, kwenye nchi wanaona haki ya binadamu inakeukwa, wanatuambia sisi kwa juu wenyewe wakibisema watauliwa wenyewe. Ukiwa uko mpinzani, ukiwa unatetea haki ya binadamu, wakikujua manake maisha yako yako kwenye hatari. Mimi kwa maoni yangu nafikiri kama watu wenye wanachafua sura ya nchi si watu ambaye wanasema ukweli ambayo umetokea, ni watu ambaye wako wanatenda madhambi hayo, ni watu ambaye wanaua, ni watu ambaye wananyanyasa mpinzani wala mtu ambaye anatetea haki ya binadamu.
Naam, na sasa wakati taarifa kama hizi zinapotolewa pia kuna maswali huulizwa kwa wale ambao wengi walio nje ya nchi ambao wanauelewa wa jinsi mambo yanavyokwenda nchini mwao. Ni nini ambacho ninyi mlio nje mnaweza kukifanya ili kuhakikisha kwamba mambo yamebadilika? Kwa sababu kulikuwa kwa mfano na watu waliosema kwamba kuingia kwa rais Ndayishimiye kutabadilisha mambo.
Sisi tangu mwanzo kitu ambaye tumekubaliana na Warundi, kitu ambaye tumekubali kufanya ni kuonyesha ukweli wenye kunatendeka nchini Burundi. Na Warundi wenyewe wakati watajua ukweli mtupu watajua aibu wafanyeje ili nchi ipone, itokee kwa mahali ilipo sasa, iende irudi kwa njia ya demokrasia na amani na kuheshimisha haki ya binadamu.
Ni mchambuzi wa siasa na wakili wa Burundi anayeishi uhamishoni Ubelgiji, Diodone Bashirahishize, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Kampuni ya mawasiliano ya simu ya Afrika Kusini imezindua app ya bure ya simu za mkononi kusaidia wahanga ambao ni walengwa wa unyanyasaji wa kijinsia, shida ambayo imeongezeka wakati wa kufungwa kwa shughuli za kiuchumi wakati janga la corona lilipoibuka. Apu hiyo iliyotengenezwa na Vodacom Afrika Kusini kwa kushirikiana na kampuni yake mama ya Uingereza na shirika la kutoa misaada la Hestia, mwandishi wetu Franco Puglisi anaripoti kutoka Johannesburg na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Jinin, mwanamke wa Afrika Kusini mwenye umri wa miaka 53, ambaye hataki kutumia jina lake la familia akiwa katika uhusiano wa manyanyaso kwa miaka miwili, alisema ulizidi kuwa mbaya wakati rafiki yake wa kiume alipopoteza ajira kwa sababu ya janga la corona na kumtolea hasira yeye. Jinin anakumbuka kwa uchungu nyakati zile za giza za uhusiano wake bila kujua la kufanya.
He was mean and nasty and cruel and wanted to hurt me physically.
Alikuwa mbaya sana na mkatili na alitaka kuniumiza kimwili, kifikra, kwa maneno, kiakili. Wanakufanya wategemee kifedha wao. Halafu unafikiria, je, nitaenda wapi? Hakuna pa kwenda. Nifanyaje?
There is nowhere to go. What do I do?
Ili kumsaidia Jinin na waathirika wengine wenye unyanyasaji wa kijinsia, kampuni ya mawasiliano ya Afrika Kusini Vodacom pamoja na kampuni yake mama ya Uingereza Vodafone na shirika la hisani Hestia walizindua program hiyo ya Bright Sky mwaka jana Novemba. Afisa mtendaji wa Vodacom Takalani Shezitenze anasema Bright Sky inatoa huduma nyingi tofauti.
The app has got a suite of 12
app ina sehemu ya huduma 12, au unaweza kuziita kazi. Utaweza kutambua ikiwa uko kwenye uhusiano wa manyanyaso au la. App hiyo pia ina huduma za dharura. Ina orodha ya huduma za dharura ambazo ni pamoja na eneo la kijiografia, kwa sababu mara tu utapoweka mahali unapotumia app hiyo, itaweza kupata eneo lako na itaweza kukuelekeza kwenye kituo cha karibu.
Pinpoint you to the nearest facility.
Vodacom inasema Bright Sky inaruhusu watumiaji kupata msaada bila unyanyapaa wa kulazimika kuiomba. Inasema app hiyo imepakuliwa takriban mara 1,000 nchini Afrika Kusini, ikisaidia wanawake wengi kama Jinin.
What I like about this app is it's the two areas.
Ninachopenda kuhusu app hii ni maeneo mawili ambapo unaweza kupata ushauri au kwa mtu mwingine. Inakupa matu mengi, inaelezea kinachotokea, inakupa nambari ambapo unaweza kupiga simu, ina maelezo mengi.
A number where you can phone. There's a lot of information.
App hiyo inakuja katika lugha tatu za Afrika Kusini: Kiingereza, Sesotho na Kizulu. Polisi ya Afrika Kusini wanasema kwa unyanyasaji wa kingono unaripotiwa kila mwaka na umekuwa ukiongezeka tangu mwaka 2016 na umepita zaidi ya 53,000 mwaka jana. Wanaharakati wanalaumu kufungwa kwa shughuli za kiuchumi na wanasema idadi halisi ya mashambulizi pamoja na zile ambazo zijaripotiwa ni kubwa zaidi. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Idi Gongo yuko tayari kabisa kusomea muktasari wa habari.
Zaidi ya viongozi 60 wa mataifa ikijumuisha viongozi wa zamani wa Uingereza na Ufaransa na zaidi ya washindi 100 wa tuzo ya amani wa Nobel wametoa mwito kwa rais wa Marekani Joe Biden kuunga mkono pendekezo la kuondoa hati miliki ya ugunduzi wa chanjo ya COVID-19. Rais wa Marekani Joe Biden amesema Marekani haiwezi tena kuwa na sababu ya uthibitisho wa kuendelea kuwa na wanajeshi wake nchini Afghanistan. Hukumu ya kihistoria imetolewa dhidi ya mlinda amani wa Umoja wa Mataifa wa zamani akitakiwa alipe pesa za malezi ya mtoto wake aliyempata akiwa Haiti wakati wa ulinzi wa amani. Botswana imepiga marufuku kuingizwa kwa kuku na vifaranga kutoka Afrika Kusini baada ya kutokea mlipuko wa mafua ya ndege kwenye shamba la kufugia kuku la Afrika Kusini, kwa mujibu wa Wizara ya Kilimo ya nchi hiyo. Roketi imedondoshwa karibu na kambi ya kijeshi ya Marekani katika uwanja wa ndege wa Idlib kaskazini mwa Iraq Jumatano jioni. Waziri wa mambo ya nje wa Ireland Simon Coveney anatarajiwa kukutana na mwenzake wa Uingereza Dominic Raab wiki hii mjini London kufanya mkutano wa dharura wa serikali za Uingereza na Ireland kujadili ghasia za hivi karibuni za kaskazini mwa Ireland.
Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Sunday Shamari, nimeshirikiana na mwenzangu Idi Ligongo. Msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Mamoyo Hamza na mwelekezi Diodo Chubahiro. Na kutakia siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani inatathmini mustakabali wa sera za Marekani baadaye kuelekea Korea Kaskazini chini ya utawala wa Rais Joe Biden. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Marekani Ned Price alisema kwamba sera zote za siku zijazo zitatoa kipaumbele cha usalama kwa Wamarekani na washirika dhidi ya vitisho vinavyotokana na programu ya makombora na nyuklia ya Korea Kaskazini pamoja na mashambulizi mabaya ya mtandao. Price pia alielezea umuhimu wa kuboresha maisha ya watu katika pande zote za Korea Kusini na Korea Kaskazini. Price aliongeza kuwa ushirikiano wa karibu na washirika wakuu wa Marekani huko Asia Mashariki ni hatua muhimu kuelekea kuondoa silaha za nyuklia huko Korea Kaskazini. Tunafanya hivyo kwa kushauriana kwa karibu na washirika wetu wa Korea Kusini, Japan na washirika wengine pamoja na marafiki kote katika Indo-Pacific, na kwa upana zaidi tukifahamu kwamba kwa mara nyingine, kama tulivyosema katika kesi ya Iran, tunahitaji kuwa nao ikiwa tutachukua njia madhubuti na yenye mafanikio kufanikisha changamoto ya programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini, programu yake ya makombora ya masafa ya mbali na maeneo mengine yenye kutia wasiwasi. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa aliyeteuliwa hivi karibuni, Linda Thomas Greenfield, aliunga mkono maoni haya katika mkutano na waandishi wa habari wa Machi 2. Thomas Greenfield alisisitiza umuhimu wa kujihusisha kwa Marekani katika eneo hilo. Tunaamini kwamba Korea Kaskazini ni tishio kubwa kwa amani na usalama wetu na kwa ulimwengu, alisema Thomas Greenfield katika mkutano wake na waandishi wa habari. Kwa hivyo basi, tuna maslahi muhimu katika kujaribu kuzuia Korea Kaskazini kufikia lengo hilo na pia katika kujilinda dhidi ya uchokozi au matumizi yake ya nguvu. Marekani ina nia ya dhati kuratibu ikishirikiana kwa karibu na Korea Kusini na Japan juu ya sera za Korea Kaskazini ili kulinda raia wa Marekani na washirika wa Marekani na kudumisha amani na utulivu kwenye peninsula ya Korea. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Thank you.